Wasat.
Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Эфирде Күлөбүстө жана Талгат Дүйшөнбек. Азаттыктын 1 сааттык багдарламасында камтылатын тагыртыга кыскача токтолуп өтсөк.
Баспаналардын коргоо үчүн Шаңырак Шымаудандын тургундары тагыда полиция менен кактышып кала жаздады.
Казакстанда катерле доңуз тумоону жуктурган адамдар саны 6 жетти.
Прокурор мемлекеттик купияны жарыялаган деп айыпталуучу журналист Рамазан Эсиркеповду 6 жылга соттоодо сурады.
Кыргызстандагы президент шайлоосунда бийлик басында Курманбек Бакиев жеңиске жетти деп кабарлады шайлоо комиссиясы.
Ресмий тиркөөдө жок алга партиясынын өкүлдөрү өз ара арасында асып жатырган жайлы тыңдайтын боласыздар.
Урматтуу тыңдоочу, азаттык бағдарламалары сиздерге арналган.
Ардактаган сонун жогоруда аталган тагырыптарыбызды сабактай отурайык. Шилденин 23 күнү Алматы маңындагы Шаңырак элди мекенинде жергиликтүү бийлик заңсыз салынган деп таанылган бир катар үйлөрдү бузган болатын. Жалпы саны 5 үй күрөлдү. Буга нааразы болгон Шаңырактын жүздөгөн тургуну орталык көчөгө чыгып, көлүк жүрөтүн жолду 4 саат боюна бөгөп тастады.
Бир нече сааттан соң эл ортосуна Алматынын Алатау ауданынын акими Багдат Мэнзаров келип, 24 шилде, ягъни жума күнү саат 15:00 үйлөр бузулган адамдар менен бейресмий уюмдар жана бак өкүлдөрү менен курулган комиссия менен кыйратылган үйлөрдү текшерүүдөн өткөзөтүнүн айткан болатын. Жума күнү келишилген кездешүүгө Азаттык тилшиси де катышты. Алатау ауданынын акими менен тургундар кандай мамилеге келгендиги жайында әріптесім Мәншүк Асаутайдын хабарынан эстип билсек.
Алматы қаласының Алатау ауданы әкімдігіне жиналғандар саны уағдаласқан 30 адамнан 3 есе көп болды. Қоғамдық ұйымдар, саяси партиялар мен журналистерді санамағанда Алатау ауданына қарасты 5 ықшам ауданының тұрғындары өздерін мазалайтын өзекті мәселе баспананы заңдастыру мәселесі жөнінде сұрамақ ниетте келген екен. Алайда жиналыстың басталғанынан басталуы ұзаққа созылған еді. Аудан әкімі Бағдат Мәнзоров кездесуге қатысушыларды дау-дамайсыз диалогқа шақырмақ болды.
Кеше келістіңіз деп 30 адамға дейін болса, сөйлесейік деп қазір міне 70 адам жиналып отырсыздар. Мен одан да қашпаймын, бірақ жөнінен сұрақ болып, шуға бармайтын болса, бір мәміле келетін болса, онда қалсын.
Үйіне сынуш жасаған жігіттер келе алған жоқ мына жерге. Кірген жоқ олар әлі. Кіргізсін соларды. Екіншіден халық комитетінен представительство болмайтын болса, мына жерден тұрамыз да қазір кетеміз. Солай ма?
Солай.
Жақсы, Зәуре, маған мұнда дайында бөкеп, басқа театрдың керегі жоқ. Адам сияқты.
Театр сияқты сізсіз. Самый главный режиссер сізсіз. Сыновты басқарған осы кісі ма?
Иә.
Ол біздің үйімізді сындырады да, осы жерде еще диктовать етеді. Театр дейді.
Жақсы. Мен жиналысты жабық деп жариялаймын. Ара кеше келіскен бойынша 30 адаммен сөйлесемін. Басқа кім жоқ?
Осылайша бір-бірін тыңдағысы келмеген екі жақ шамамен жарты сағаттан кейін кездесудің негізгі себебін талқылауға көшті. Алдымен сөз алған аудан әкімі Бағдат Мәнзоров өзі басқарып отырған ауданында бірқатар шешілмей жатқан мәселелердің бар екендігін мойындады. Оны шешудің бір жолы ретінде халық пен биліктің өзара ақылдасып жұмыс істеуі қажет екендігін айтқан әкім екі жақ өкілдерінен құрылған арнайы қоғамдық кеңес құру туралы ұсыныс айтты.
Совет құрсақ деп отырмын. Совет осы заңдастыру жөніндегі. Содан кейін бір мәмілеге келіп бардығымыз қарғыры қандай ұсыныстармен. Бірақ мына жерде жиналған жалпы бізде 4500 адам болатын болса, мына жерде көп болса 100 адам үйін сынасып кеткен адамдар. Сынасып кеткенде бір тұрып атқан үй сынасып кетілген жоқ. Біз шырылдап жаңа жылдан бері салмында салып кірмеген үйлер бұзылды. Фундаменті көтерілген бір адам тұрып атқан үйге мен жауапкершілікпен айта аламын, бір үй бұзылған жоқ.
Алайда бейсенбі күні Шаңырақ елді мекенінде күрелген 5 үйдің екеуінде иелері тұрақты тұрып жатқандығы анықталған еді. Солардың бірі жас отбасы Мақпал мен орынбасар Иманғалиевтер бір жасқа толған нәрестесімен әкімге сұрақты төтесінен қойған болатын.
Кеше біз үйде жоқ болған кезде үйімізге қиратса, біз екеуміз жаңадан үйленген бір жыл болды. Біз бір сағатқа далаға шығып кеттік, базарға қайтып келсек үйіміз бәрі уже таптап, мыжып, былай-былай жүк тастаған. Біз деген бір жыл бұрын фундамент құйғанбыз, 5 жыл бұрын сатып алғанбыз. Биыл ғана ақшамыз болып жаңадан жаңа салып бітіргенбіз.
Қай жерде
бір ай болды? Шаңырақта.
Шаңырақтың қай жерінде?
Майда, майда. Кеше бұзған.
Мүмкін жұмыс болған кемшіліктен бар шығар. Бір-екі шаруа болған шығар. Осы кемшілікті мойындап па? Мен дайынмын әр уақытта. Кемшілікті мойындаудан азаматтық. Сондықтан әңгіме жоқ. Біреуге жамандық жаса, біреуді үйінен шығарып сондай жаса деген ойымыз жоқ. Сондықтан айналайын, орныма бар, бәрбірге барамын көремін. Көрермен бар. Анық болса көмектесеміз.
Бірақ та әкім қандай көмек көрсетілетіндігі жайында ашып айтпады. Көңілдерінде бір үміт пен бір күдік пайда болған жас отбасы орындарына отыруға мәжбүр болды. Кездесу барысында көтерілген сұрақтардың бірі баспана мен жер телімдерінің құжаттары мәселесі. Осыған қатысты Бағдат Мәнзоров былай деп айтты.
Мен бүгін 3300 документ әкімшілікке қабылдап, архитектураға өткіздім. Соның 1200-і ғана заңдасуға өтті де, қалған 2000-і маған қайта қайтып берді. Олар ограничение. Газ болған, соның кейін мына лок болған, бейік болған, жаңа падахран зона болған.
Өткен жылдың 24-ші шілдесінде мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев өзінің кезекті сапарларының бірінде Алматы қаласын жаңадан салынған үйлермен тығындауды тоқтатуды бұйырып, құрылыспен айналысқысы келетіндерге Алатау ауданынан үй салуға ақыл кеңес берген еді. Алайда аудан әкімі қазіргі таңда Алатау ауданында тіркелген тұрғындардың өзіне жер телімі жетпей жатыр дегенді айтып отыр.
Жаңадан салуға ешқандай рұқсат жоқ. Мен қолымнан ондай мүмкіншілігім, менің нем жоқ, полномочиям жоқ. Мен шешіммен жер бере алмаймын. Ешкімге жер беріп көрген жоқпын, дұрыс түсініңіздер. Бірақ сондай тапсырма 4523 үйдің тапасионкасы жасалған. Олардың фамилиясын толық білмейміз. Осыны бізге заңдастыру. Қалғаны заң жүзінде даму керек. Сол 4500-дің өзіне түсініңіздер. 2000-ға жуық үйге орын беруіміз керек. Оның өзі болмай отыр.
Соған қарамастан аудан әкімі бүгінгі жағдай өткен жылмен салыстырғанда жаман емес екендігін тілге тиек етті. Дегенмен жиынға келген тұрғындар әкімнің сөзіне сенімсіздікпен қарап, ертеңгі күніміз қалай болмақ деген оймен тарасып жатты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Хабарларымызды әрі жалғастырамыз. Соңғы мәлімет бойынша Астанада доңыз тұмауына шалдыққандардың саны 6-ға жетті. Бұған дейін Лондоннан келген 3 оқушыдан H1N1 қатерлі вирусы табылған болатын. Енді олардың қатарын солармен бірге сапарда болған тағы 3 оқушы толықтыр деп хабарлады Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі.
Науқастар ауруханаға жатудан бас тартқан, жалпы бұл балалармен бірге Лондонда 50-ге жуық адам болған екен. Тақырыпты толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметінің мәліметінше 6 адамның 2-і ауруханада емделіп жатса, 4 адам үйлерінде, бірақ олардың біреуі бүгін ауруханаға жатқызылады деп хабарланды. Дәрігерлердің сөзінше, науқастардың жағдайы қанағаттанарлық. Астананың санитарлы-эпидемиологиялық қызметі 23 шілдеде науқастарды жедел жәрдеммен аралап, Тамифлю дәрісін таратқан. Сол кезде дәрігерлік тексеру кезінде алдында анықталған 3 аурумен қатынаста болған тағы 2 адамның тұмауға шалдыққандығы белгілі болды. Бірақ олардың ата-аналары балаларды ауруханаға жатқызудан бас тартты деп хабарлайды министрлік өкілдері. Астананың санитарлы-эпидемиологиялық қадағалау басқармасының бастығы Жандарбек Бекшин вирустың анықталғандығын былай суреттейді. Кешкісін біз белгіленген мекенжайларға бардық, аузы мұрындарынан зерттеуге материал алдық. Түн ішінде біздің мамандар А-тип тұмаудың бар екендігін анықтады. Сосын тәртіпке сәйкес құптау алу үшін біз сол материалдарды Алматы қаласындағы республикалық санитарлы-эпидемиологиялық станцияға жібердік, дейді Бекшин.
Вечером мы выехали на указанные адреса, отобрали материал из носоглотки на исследование. В течение ночи наши специалисты установили наличие циркуляцию гриппа типа А. И в соответствии с нашим алгоритмом мы эти же исследования для подтверждения и для дальнейшей идентификации направили в Казахскую республиканскую санэпидстанцию самолетом в город Алматы.
Доңыз тұмауына шалдыққандардың барлығы 12-15 жас аралығындағы балалар. Олар Ұлыбританияда білім алып келген болатын. Жалпы олармен бірге 48 бала және 3 мұғалім болған. Дегенмен Астананың бас санитарлы дәрігері Бекшиннің дерегіне сүйенсек, доңыз тұмауына қарсы қолданылатын дәрі Астанада жеткілікті. Алматы қаласынан Тамифлю препаратының тағы 5000 қорабы жеткізілді, деді ол. Денсаулық сақтау министрлігінің резервінен болашаққа деп бұл препараттың тағы бір көлемі сұралады, дейді Бекшин. Бұған дейін Қазақстанның бас санитарлы дәрігері Анатолий Белонок, доңыз тұмауы Қазақстанда тарайды деген қауіп жоқ деген. Себебі әуежайлар мен вокзалдарда тепловизорлар орнатылды және Тамифлю препараты алынды, дейді ол. Бұл дәрінің тиімділігін әлемдік денсаулық сақтау ұйымы құптап отыр, дейді ол. Әр облыста дәрінің 100 қорабы бар. Бұл тәуелсіз мемлекеттер достастығы ішіндегі ең көп көлем, дейді Белонок. Барлық туристік фирмаларға да шетелге әзірге тұрғындарды жібермеу туралы ұсыныс жіберілген, деді ол. Астананың бас санитарлы дәрігері Бекшиннің сөзінше, Астанада доңыз тұмауының тарауына қарсы шаралар жасалып жатыр. Қала әкімшілігінде өткен жиналыста оқу орындары жетекшілерімен және туристік фирма басшыларына ескерту жасалды. Осы мекемелермен айналысатын өкілетті органдарға шетелге білім алуға деп шыққан барлық адамдарды анықтау тапсырылды, деді ол. Астананың бас санитарлы дәрігері былайша ескерту жасады. Доңыз тұмауы кезінде адамның дене температурасы қызып жөтеле бастайды. Тамағы ауырып, құсуы мүмкін. Басы ауырып, мұрны бітеледі. Инфекцияның таралуын шектеу үшін аурудың сипаты анықталған кезде күндіз аймақтық емханаларға қаралып, дәрігер шақырту керек. Ал түн ішінде жедел жәрдем шақырған абзал, дейді Бекшин.
При возникновении заболевания или появлении симптомов заболевания, это такие как кашель, насморк, боль в горле, высокая температура, в этих случаях необходимо обращаться в дневное время в участковые поликлиники, вызывать участковых терапевтов на дом, педиатров на дом, для того, чтобы ограничить распространение инфекции. В вечернее, ночное время и выходные дни необходимо вызывать на дом автомашины станции скорой помощи.
Доңыз тұмауы өте қауіпті және дәрігерге дер кезінде қаралмай асқындыртып алсаңыз өлімге әкеп соғуы мүмкін, дейді дәрігерлер. Қаланың көлік басқармасының мәліметінше Астана әкімі Иманғали Тасмағанбетов доңыз тұмауына байланысты қоғамдық көлік жүргізушілерінің бәріне бетперде киіп жүруді тапсырған. Дәрігерлердің мәліметінше көптеген адамның қазасына әкеп соққан бұл тұмау ауа арқылы тарайды, сондықтан өте қауіпті. Әлемдік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше 21 шілдеге шыққандағы ақпарат бойынша әлемде 110 мың адам доңыз тұмауын жұқтырған. Қаза болғандар саны 700 адам. Олардың 300-і осы айдың басында көз жұмды, деп хабарланды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыр Жан-Шаяхмет.
Құрметті тыңдаушы, енді азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Астанаға оралған оқушылардың тағы үшеуінен доңыз тұмауы анықталды.
Мас күйінде көлік жүргізді деп айыпталған әділет вице-министрі ақталды.
Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев сайлауда 88%-дай дауыс жинаған.
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары Қырғызстандағы сайлау халықаралық талаптарға сай болмады, деп мәлімдеді.
Ал ТМД-ның бақылаушылар миссиясы Қырғызстанда өткен президент сайлауын ашық, еркін өтті, деп айтуда.
Нури Әл-Малеки ақшының біраз әскері Иракта 2011 жылға дейін қалуы мүмкін, деді.
Мьянма оппозициясының жетекшісі Аун Сан Су Чидің соты жалғасты.
Құрметті тыңдаушы, енді азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта тыңдайтын хабарлардың тақырыптарымен таныстырып өтсек.
Прокурор мемлекеттік құпияны жариялаған деп айыпталушы журналист Рамазан Есеркеповті 6 жылға соттауды сұрап отыр.
Қырғызстандағы президент сайлауында билік басында Құрманбек Бакиев жеңіске жетті, деп хабарлады сайлау комиссиясы.
Қырғызстанда өткен президенттік сайлауға қатысты қазақстандық саясаттанушылар не дейді деген хабарымызды ұсынамыз. Және ресми тіркеуде жоқ Алға партиясының өкілдері өзара араздасып жатқаны жайлы айтамыз. Ардақты радио тыңдаушыларын сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырсақ, Қырғызстанның қазіргі президенті Құрманбек Бакиев бейсен бүгінгі сайлауда жеңіске жетіп отыр. Орталық сайлау комиссиясы Бакиев 88% дауыс жинады, деп хабарлады. Дауыс берулер бұрмаланды, деп сайлаудан шығатын мәлімдеген оппозициялық кандидат Алмазбек Атамбаев бар болғаны 7% дауыс жинаған. Ел оппозициясы бұл сайлауды заңсыз, деп жаңа сайлаулар өткізуге шақырып отыр. Ал Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары дауыс берулер халықаралық талаптарға сай болмады, деп мәлімдеді. ТМД-ның бақылаушы миссиясы Қырғызстанда өткен президент сайлауын ашық, еркін өтті, деп мойындады, деді миссияның басшысы әрі ТМД-ның атқарушы хатшысы Сергей Лебедев. Сонымен сайлаудан кейінгі Қырғызстандағы жағдаймен толығырақ тікелей телефон байланысына шыққан Азаттық радиосы Қырғыз қызметінің Бішкектегі тілшісі Айданбек Ахматұлы таныстырып өтеді. Айданбек,
мен сіздерді оқып жатам. Рахмат. Азыркы мезгілге қарай бюллетендердің бізде борбордық сайлау комиссиясы 73% санап чыгып, ал боюнча сіздер белгілегенде Курманбек Бакиев 85% ашуун, Алмазбек Атамбаев 8% жакын, Темир Сайриев 2.5% ашуун, калган 3 талапкерибиз болсо 1% жетпеген добуш алышкандыгы айкын болуп жатат. Ал эми эл аралык байкоочулар сиздер белгилегендей Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун байкоочусунун жетекчиси Радмила Шекеринский шайлоо эл аралык стандартка туура келбегенин билдирди. Ошол эле кезде СНГ КМШнын байкоочулар миссиясынын жетекчиси Сергей Лебедев шайлоо ачык жана демократиялык принциптерди сактоо менен өткөрүлгөнүн билдирип жатат. Биздин жергиликтүү байкоочулардан дагы ар кандай маалыматтар түшүп жатат. Биздин омбудсмен акыйкатчыбыз Турсунбек Акун шайлоо мыйзам бузуулардын негизинде өткөнүн айтып, бирок ал шайлоонун жалпы жыйынтыгына эч кандай таасир этпегенин билдирип жатат. Ал эми өлкөдөгү абалга айта турган болсок, оппозициялык талапкер Алмазбек Атамбаев биз менен бир саат мурда сүйлөшкөн сөзүндө биздин азыркы эң башкы максатыбыз Ысык Көлдө камакка алынган 18 балабызды бошотуп алуу деди. Анын аркы кадамдарыбызды азыркы мезгилде ойлоп жатабыз деди. Ал эми Темир Сариев деген талапкерибиз дагы бүгүн пресс конференция өткөрүп, ал жерде шайлоо мыйзам бузуулар менен өткөнүн айтты. Бирок ал Алмазбек Атамбаев сыяктуу шайлоону легитимсиз деп атаган жок. Үкүбай?
Жакшы, Айданбек. Энди элдеги акыбал кандай? Шайлоодон кийинки журттун көңүл күйү дегенди?
Азыркы мезгилде коомдо бизде Кыргызстанда эч кандай мыйзам бузуулар же элдик толкундоолор байкалып жаткан жок. Оппозициялык лидерлер эртең маалымат жыйынын өткөрүүгө даярдык көрүп жатышат. Мына ошол жерде мүмкүн алар өздөрүнүн мындан аркы кадамдары эмне иш жасары тууралуу айтышы мүмкүн. Азыркы мезгилге карай абал тыптынч. Юкулай.
Рахмет, Айданбек. Кадырменде радио тыңдаушуңар, Кыргызстандагы шайлоодон кийинки акыбал менен Кыргызстандагы Бишкектеги тилшибиз кабарлап өттү. Азаттыктын кабарлары кыскача кулактандыруудан кийин Кыргызстандагы шайлоо такырыбында одан ары жалгасатын болады. Азаттыктан алыс калмаңыздар.
Акпараттар агыны Азаттыкта.
Жедел жаңалыктар менен тың керектерди Азаттыктан табасыз. Эгер бизге айтарыңыз болса, телефон чалыңыз.
Алматы бюросундагы телефондарыбыз 257664, 25460, 261889.
Сонымен құрметті тыңдаушы, Азаттық радиосы Қырғыз қызметінің Бішкектегі тілшісі Айданбек Ахматұлы жаңа ғана таныстырып өткен соңғы мәліметтер бойынша Бакиев сайлауда 85%, ал оппозициялық кандидаты Атамбаев 8% дауыс жинаған екен.
Кымбатты радио тыңдаушы, бул кыргыз элиндеги президенттик шайлоодо казакстандык саясаттанушулар да жети кадагалап отур. Көрүшү элдеги шайлоо науканына катыштуу улар кандай пикир айтады деген савол төңүрөгүндөгү хабар менен әріптесім Балжан Жеңисқызы таныстырат.
Жалпылтык социал-демократиялык партиясы төрагасынын орун басары Амиржан Косановтун пикиринче, заң өзгермей бийлик басында отурган тулга ауыскандан эч натыйжа чыкпайт.
Бир президент ауысып экинчи келгенден кийин автоматтык түрдө демократия орнойт деген бир алдамчы ой бар. Булай эмес, өйткени калай болгондо да бийликтин дайыма тым татты, ошондуктан бийлик басында отурган адам өз урам айрылгысы келмейди. Ошондуктан азыр Бакиев демократиялык урамдар негизинде бийликке ошондон бир нече жыл мурун келген менен азырдын өзүндө айтылышы Кыргызстан оппозициясы шайлоо барысындагы келеңсиздиктер тууралуу айтып жатыр.
Саясаттанушу Досум Сатпаев да Курманбек Бакиевтин бийликтен айрылгысы келмей отургандыгын айтат.
А это, я думаю, не очень хорошая перспектива для Кыргызстана.
Мен әсіресе Қазақстан мен Өзбекстан сияқты саяси ахуалы қиын мемлекеттермен көршілес орналасқан Қырғызстанның болашағы жарқын болады деп ойламаймын. Өкінішке қарай бұл елдегі сайлау мемлекеттік жүйенің беріктігін тексеру ғана. Сайлау өтті деген сөз мемлекет жаңа саяси экономикалық сатыға өтті деген сөз емес, деді Досым Сатпаев. Ақ жол партиясының төрағасы Алихан Байменовтың айтуынша, президентке негізгі қарсыластың сайлаудан бас тартуы бұл елдеги сайлаудын заң бузулушулукпен өткөнүн жана тең мүмкүндүк жагдайында өтпөгөнүн далилдейди. Кезинде халыктын көтөрүлүшү аркылуу бийликке келген Курманбек Бакиев энди халыктын мүддөсү менен санаспайтын саясат жүргүзсө, мемлекеттин туруктуу дамууна кауп төнөт.
Дегенмен кыргыз халкы соңгу жылдары үлкөн саясий тажрыйба жыйнактады деп ойлойм. Бирте бирте энди бул сапага да ауысады. Мисалы Украинадагыдай канча араларында кикижим болуп жатса да, Украинанын мүддөсүн эң жогору коятын саясий топтор пайда болду го. Сол секилде Кыргызстанда да ушундай топтор пайда болот деп ойлойм.
Ал саясаттанушу Азимбай Гали азыр халыктын арасында дүрдараздык жок дейди.
Бакиев бийликти бираз колуна алып алды. Авторитаризмдин бир жумшак түрү бар сыяктуу, палендей кауптуу, бирок белгилер жок. Тиянактуу экономикалык саясат жүргүзөт, барлык элдер менен бирдей катнаш жасайбыз деди, эч кимдин коюна кирмейбиз деди, жана көп векторлуу саясатты жүргүзөбүз деп айтты.
Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Балжан Жеңис кызы.
Азаттык дегенибиз не, кайда, кашан деген саволдорго жооп издейтин.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттықтың хабарларын одан әр жалғастырайық. Шілденің 24-ті күні Тараз қаласындағы нөмірі 2-ші сотта Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіркепов және тағы 3 азаматқа қатысты қылмыстық істі қарап жатқан соттың кезекті отырысы болып өтті. Жұма күні судья Азамат Лепов тараптарға сөз берді. Прокурорлар сот төрағасының айыпталушыларды кінәлі деп, 4 азаматтың әрқайсына әртүрлі жаза мерзімін сұрады деп хабарлады Азаттық радиосына кәсіпкер Султан Махмадовтың адвокаты Мұсатай Бектасов.
Два прокурора выступали сегодня в прениях. Они попросили,
Бүгінгі сөз жарысқа екі прокурор қатысты. Олар тағылған айыптарды біріктіре отырып, БМ компаниясының директоры Султан Махмадовқа 10 жыл, күзетші Ерлан Сандыбаевқа 11 жыл сұрады. Соңғысына ол 2008 жылы 28-ші қарашада полицияға қарумен қарсылық көрсеткен екен дегенді қосып, билікке қарсылық жасаған деген айыппен жаза мерзімін көбейтіп сұрап отыр. Сондай-ақ прокурорлар журналист Рамазан Есіргеповті 6 жылға соттауын өтінді. Айыпталушылар күзетші Владимир Синявскийге 3 жыл жаза өтеу мерзімін ұсынып отыр, деді адвокат. Сондай-ақ Рамазан Есіргеповтің жұбайы Раушан Азаттық радиосына берген сұхбатында журналисті ақтап шығу керек деген пікірімен таймайтындығын жеткізді.
Я вообще, честно говоря, шокирована, конечно, тем, что вот такой срок.
Әрине, шынымды айтсам, мен прокурордың сұрап отырған мерзімін естіп қатты шошып қалдым. Тек қана мен емес, жұрттың бәрі біледі. 6 жыл мерзім былай тұрсын, оны ақтап шығуы керек, деді Раушан Есіркепова. Адвокат Мұсатай Бектасовтың айтуынша, жарыс сөздер шілденің 29 күні жалғасады, яғни алдағы сәрсенбі күні жақтаушыға сөз берілмек. Бұл сот процесі мемлекеттік құпия жария болмас үшін жабық түрде өтіп жатыр. Оған айыпталушылардың қоғамдық қорғаушылары мен туған-туыстары, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатыстырылмайды.
Рамазан Есіргепов биылғы қаңтар айының 6-сы күні ауруханада емделіп жатқан жерінен тұтқындалып, Ұлттық қауіпсіздік комитеті Жамбыл облыстық департаментінің Тараз қаласындағы тергеу бақытына жабылғанды.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаментінің қылмыстық іс қозғауына 21-ші қараша күні Алматы Инфо апталық газетінде Рамазан Есіркеповтың «Елді кім басқарады, президент пе, әлде Ұлттық қауіпсіздік комитеті ме?» деп аталатын мақаласы түрткі болды.
Мақалада Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевқа Жамбыл облыстық департаменті бастығының жолдаған қызмет хаты жарияланған, құпия белгісімен жазылған хатта салық төлеуден жалтарған деген негізбен Тараз жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарсы қылмыстық іс қозғалғаны және серіктестіктің құрылтайшысы Султан Махматов Қазақстан президентінің Жамбыл облысына сапары кезінде онымен кездесуге тырысып жатқаны туралы баяндалған еді.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарларынан қол үзіп қалмаңыздар. Біздің хабарларымызды сіздер azattik.org интернет парақшасынан таба аласыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық бағдарламасын қандай жиіліктерден таба алатыныңызды тағы да еске салып өтсек өкілі.
Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен тыңдауға болады.
Сондай-ақ Алматы орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы сондай Қазақстан аймақтарындағы тілшілерінің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген.
Аленда Алматы бюросындағы телефондарымыз 250-45-60, 250-76-64, бұдан бөлік azattik.org сайт арқылы электрондық поштаға да хат жазып отыруды ұмытпаңыздар. Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламасы әрі қарай соңғы жаңалықтармен жалғасатын болады. Оны әдеттегіде әріптесім Үкілай Бестай таныстырып өтеді. Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған.
Сәрсенбі